Sifin aw bɛɛ ni wula, aw danse an ka gɛrɛn kɔnɔna na. Bi an kɛlen don k'an cogo Amdalaye Aseyi, n'o o bɛ Bamakɔ commune 4nan kɔnɔna na. Nin dɔgɔkun in na an bɛna kuma min kan, o de ye lajɛ dɔ kɛra tile fila kɔnɔna na bɛn ko la, ka kɛɲɛ ni ninkura donni ye an ka jamana kɔnɔna na dɔgɔkun tɛmɛnen. Ni sifin minnu bɛ groupement politique la, olu kɔni y'a laɲini 100-100 sarada la 40, o kɔni jɔyɔrɔ ka di sifinw ma. Yala o laɲini ninnu bɛ se ka lawaleya wa? Yala sifinw bɛ se ka o jɔyɔrɔ ninnu fa wa? Sifinw yɛrɛ kan ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ yaasa ka se ka o jɔyɔrɔ ninnu sɔrɔ? Yala gɛlɛya dɔw bɛna sɔrɔ ni laɲini ninnu sabatili la? Yaasa an ka se ka kuma o kan cogo min, an kɛlen don ka wele bila Mamadu Sansi ba ma. Ni ale yɛrɛ ye sifinw ka jɛkulu ye minnu bɛ parti politique kɔnɔna na o ɲɛmɔgɔ ye. I danse.
An ba on tchawa nalila.
Nse. An ka maa filanan ale ye Jabar Abdul Razak ye. I danse.
Ba. An ka ani baraji aw danse gɛrɛn kɔnɔna na.
Nse. Aw ni ce, aw ka bisimilali la. An ka maa sabanan ale ye Mohamed Koulibaly ye. I danse.
Aba, aw bisimila an ka gɛrɛn kɔnɔna na.
Ka fara o kan, Abdramane Cisse, ni ale bɛ wele ko Adura, ale fana bɛ kɛnɛ kan. I danse.
Aba. Bienvenue.
An ka bi jɛmukan kɔnɔna na, i n'a fɔ dɔgɔkun tɔ, aw bɛ musique dumanw caman lamɛn, wa an ka artiste invité ni dɔgɔkun in kɔnɔna na, o ye Ramsès ye, ni ale yɛrɛ bɛ groupe Tata Pawu na. Grenadien, aw danse kura ye tuguni.
Aba, Juliette, aw yɛrɛ ni ce, aw ka nali la.
Nse.
An bɛ studio tamani mɔgɔw fo.
Nse. Yani an k'an da don an ka bi baabu la sa, an ka redaction mɔgɔw ye saloli dɔ kɛ aw ka tile fila hakilina jagabɔ kan. Kalifa Goyita, ale bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye o ko kan.
Sifin minnu senyera nin lajɛrɛ baara la, olu nisɔndiyara baara kɛko ɲuman na. Ka da kan, o y'a yira k'a fɔ ko Mali kura jɔli k'o tɛ se ka kɛ sifinlakaw kɔ. Sheikh Umar Jalo ka fɔ la, n'ale tun b'a kɛnɛ kan.
Ne ye politiki ko tɛ maa caman fɛ ko ye, o kun tɛ dɔ wɛrɛ ye kalan tɛ ka kɛ mɔgɔw kunna fasoden ɲumanya wale olu de kan. Sifinw olu kan ka u sen don baara la.
Sifinw ka ni lajɛrɛ kun cɛra ni laɲini dɔw ye. U y'a yira k'a fɔ k'olu lawaleyali ko de b'a to basigi o ka kɛ jamana kɔnɔna na. Mamadu Sansiba, ale ye réseau des jeunes des partis politiques o ɲɛmɔgɔ ye.
An bɛɛ lajɛlen fɛla ye basigili ka segin ka na an ka jamana kɔnɔ. Min bɛ ka kan a ka di a ma. Sifinw b'a fɛ 100-100 sara la 40 ɲɔgɔnna ka se ka di denmisɛnninw ma. Min bɛ tali kɛ baarako la ani min bɛ tali kɛ baara minnu bɛ sɔrɔ kalafiliw fɛ. Sifinw sen ka don parti politiki la, minnu bɛna kɛ sababu ye ka Assise National de la Refondation ninnu labaara ka ɲɛ. Politiki kana kɛ maakɔrɔ dɔrɔn ta ye, sariya dɔ kan ka tigɛ o sira kan.
Laɲini minnu bɛ kɛra nin kɛnɛ kan, jɛkulu ɲɛmɔgɔw ka fɔ la ko o laɲiniw bɛna di ɲɛmɔgɔw ma walasa k'u lawaleya.
Nin tun ye Kalifa Goyita ale ka saloli ye. An bɛna daminɛ ni ba ye sisan. Ba, mun de nana ni nin laɲini ninnu ɲinini ye?
Juliette, n cɛ ka nin ɲininkali la. Nin laɲini ninnu nana se min fɛ, n'an y'a jateminɛ, an y'an sigi k'a lajɛ, an bɛ an sifin ye politiki kulujɛkulu fan fɛ. Mɛ ni y'an ka rôle jateminɛ, a dannen don mobilisation ni mankanciw gansan ma politiki kunda. Bon, n'i ye jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ, denmisɛnninw jɔyɔrɔ ka dɔgɔ jamana ko ɲɛnabɔlu la. A kɛra poste électif ye o, c'est-à-dire mɔgɔw kala bɛ ta mɔgɔw ye k'u sigi yɔrɔ mun na, mɛn n'a kɛra fɛnɛ mɔgɔw bɛ nɔ min k'u bila poste minnu na ka baara kɛ. Sifinw jɔyɔrɔ ka dɔgɔ kosɛbɛ o kɔnɔna la. Or, n'i ye sifinw yɛrɛ ta k'a lajɛ, anw ne ka ca kosɛbɛ 100-100 kulu sarada la, an bɛ fɔ 70 la jamana kɔnɔ. O k'i cɛ ka bɔ yen fɛnɛ, diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ Mali ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ yen n'o tun ye minisiri 2019, ale tun ye ministre de la planification et de la population ye, n'o ye Adama Cɛmɔgɔ Jara ye. Lajɛkuluba dɔ kɛra Kenya en 2019 Nairobi. Donc o lajɛba in senfɛ, ale y'i engagé ko Mali autoritéw u bɛna baara kɛ walasa sifinw mun kɛ olu ka ca jamana kɔnɔ ka se ka jɔkulu jɔyɔrɔda o jɔyɔrɔda ka se ka 40 sarada di olu ma 100-100 sarada la. Donc o hukumu kɔnɔ, an y'an sigi k'an miiri il faudrait que au moins engagement tara mali autorité fait a khala wala atento donc o de ambla kan atelier ke ka soroka ako ka abla sera sen fait pour que ça se réaliser
nga yala la nyini e fait amna se ka lawalea
abe lawalea ni ala ni ala taala sona ma be lawalea bo ay atelier ke o muni ni la jem bora kono amena kontu kunin ka anski wontu kunin ka an réfléchi ka jatimne abe lawalea chumina abe bla an application chumina ameno o la jakulu do fena ke ni ala sona ma doguna ta n'a pas été cool parce que 26 mars semaine non amzega bla semaine medoka amen ce qui fait que acteur woulé que décideur woulé ou qu'on a amé recommandation une remise kuma de manière officielle mais aussi en rebal la je fait en chiffin d'amont amé réfléchi comment est-ce qu'amzega woulé que pression que avec formu ma plaidoyer que stratégie bo pour que amzega sera dans son betama de façon pacifique pour que une recommandation farm nota a recommandation
Jabar
oui Juliette
aira la kafoko et parti politique chifu on connait aira kafoko ulutat nato mobilisation ni wulika jow doroma kofo ufanaka joro soro joro la ni atake meke mesarara la bina ni nyokonana yala efe bibina chifu nka ola nyini menaseka la walea.
Ok, Juliette, ni chega ni alla. Ana foto na mo kura kura ya mafu. Ob bismillah dance anga geren konna na. E RSPM president bora ka kuma foto na tete mo kwa. Wajibidu. Akanga sika la walea. Jamana manga dese abada ko o blasinga. Barsa bula kumi e president bora ka foto amena. Ni chifun ta kala nga jamana kono. Jate do ya ka bo chifun me joro la. Fu sigorma ki mo ki me biuno la chifin. Donc sûrement que le moment que mes bureaux là ici fini oui si follow en amance si mi rafa parce que la wala parce qu'il y a jamana des femmes ba ici fini nous cela rani chela gala donc si follow si flana mais si sûrement rafa parce que la wala ni a jamana ere munu to takala je to jamana sina bulu ici fini chifou ne be ko chimanchela ulu de be ko dana ulu de be ko damine ni alabana ni wula politique ko la chifou ne be bo ulu de be blanyefe ulu de be jamala bo ulu de be musu labo ka dimission labo ko nyon non labo ni tara jamana bara ere la chifou ni be ni tara nga to do la sene bagamara moni afamba e ba sro chokorobani mashi mamini shi jamfara lui mo kelingelo ne chifou chala mi me chifou blasara c'est dire jamana tabulu fanu fania takala kenre barakelo bulla barakelo so barakela e chikela monikela iba soro a kulu famba chifini don igani ningali njabi beni beko noka foko chifu ngani ni lanini nkaseka sabati ne ben sisi ni jose do de ngafi kuni lanini miseka sabati
ok
mais a sabati li teliali fanabe depend to wa foto de volonté mo min beni jamana mara kalfanu la bi fo akadia oluye tumadola na diaro lui abenye mais fo chifu fanaka na sikiti utake lanini ukanga wulu ku jofana obiminye garzike soroka joro fitunu soro shifi mimbe joro bawo lukanga yarabi ko lube se skalfaka nga keto mama dimi malukanga omisala yara wala sa utomin be ni joro maduma joro kaduma parce que minbe joro be min bulu binul kala misala nyuma yi obato bi jamana be mogo min bulu olufana kada shifi to wala parce que abena fo ah ni jeni blala ni yoro la ah minanfa ni blala ni yoro na ah minanfa meni jeni min chance soroka yoro lo soro no luma o minanfa toro obuga sabe ka jamana kalfalo lo mogo mo be sana genu yi wala merci
amena kulibali masta yala efe shifi mna sega ni joro no no minanfa
On cha ogonyinga la Juliette si fiu biseka ni joro fa wajagwa riru bafa ni ya me jamana sinia sigi demse unde kodo ngo si fiu nokodo ni ya me du sinia sigi si fiu nokodo mogoti sigi kleke ka klaki de un kleke de fanga makoro ka don kafo wagati do kumasira wagati mi nu ulu yutake ulu klala ukoto an ukan demse nu ta ka to an krefe an fana ka an deme la dile kauna wala sa an fana biseka ke na fora jamana kono sigoroma kemebe an sigoroma biulu vlata ibaro jamana kono tiju anko sigoroma kemebe sifimu sigoroma biulu vlata jamana bisiga jo sifun ko don ay sifun jiawo ay mo horbo jiawo sifun jaguare du ni joro be duma
ok ay sogo chama nyimi ka premier mi deja ka ban amna pause musicale do ta sisano ni tiken jafa ko lika ni dungli nye ni ore betalige politikika
Tony, Latina politique, Willie La Tony. Umbe Jurula, Nyongona, Ukuma Kandi. No Sarawati Sera, Obena, Aune Yene. Umbe Koda, Unyamu, Nyamu, Nyona, Yeno, Anuto Kalama. Obena nyaba lumina, obena aune wele tuni. Hey.
Wele la tuni,
kambi politiki wele la tuni.
Wele la tuni,
mali politiki wele la tuni. Oyo, oyo,
wele la tuni,
kodi wari politiki wele la tuni.
Wele la tuni,
lakine.
Politiki wele la tuni.
Ube kodo nyamu nyamu, nube na nyanamba. Anu lebe wele, kukano nyaba. Ube kodo ukoroba nyoncha, nube na nyanamba lomi. Anu lebe wele, kukano nyaba. Gabon politique, wele la tuni ne. Wele la tuni.
Ni tu es Tigenja Fakolie aka titre la ni obeta lika politique ka obseka angani jemu kanu no be la me watio watina kado yo studio tamanika site web kan folo no 3w.studiotamani.org ka obseka la me Facebook ka obseka la me Twitter ka walmo fufala ki via moka ni ay bisaba an wolon fla bisaba ani fla ani kelen kore ametanye alibini anga jemu kanto e amena ba masisa e ayira ka fo ko ni la nyini koni tara jamana nyemogo fe kabini samba fla anitan konotona fokase bima uma bo unola kasega ni kota in respecte abesan chama bo ko musofana uluko ni tunyuga loazuru sengande fana la nyini uka aplike awbekelela yala awbekelela yasa ni fana kota in mesega aplike
enchegan nyin ngalla d'abord on ta di kele. Parce que kele, je pense que jamana be kele la nango kan be kele fo c'est trop dit antay quelque chose qui est normal aminu la yinke abedama c'est normal wa jamana nyamugo ya dogo c'est normal ou engagement takana kaka kabedama ama la yinne ku engagement mita ou engagement wala donc o tekeni kele o tekeni manga mais yemu fo effectivement en bautala olu fɛnɛ loisuru sɛgande kɛlɛ kɛ san caman bɔn u y'a sɔrɔ c'est vrai que a bɛ lawaleyala dɔɔni ma a tɛ ka lawaleya fan bɛɛ fɛ par exemple ni y'a ta ka lajɛ mun ye poste électif ye n'o ye élection hukumu kɔnɔ ni i ma kota des femmes ni m'o respecte i ka lisi kan cour constitutionnelle bi i ka lisi rejeté lors des élections législatives. Mais l'élection municipale, la Cour suprême fait laisser rejeter. Maintenant, nous, on est post-nominatif. Pour le moment, nous sommes au 30%. En bas, au 30%. À la tienne, à ma sec à respecter, à ma sec à blabla, Kosovo Folo. Mais comme en bas de Djien Koube et Dondonini, en bas, la famille a deux sera fait. Pour le moment, en bas, il y a deux sera. Tobé sera là, car Todafa. En référent à. Ni ala sonama onta na sorola erreur munun kera am bawtala ni ala sonama am bi fere betge o erreur jono kana ke anta na wala radro abe bla en application dans toutes les mesures qu'il faut
amena na adura ma sisa anya ye wulika job kon mega ke yasa 40% o fana ka seka di chifuma uko o jorota yala e hakli na na chifun donia bula yasa ka seko o joro nunu fa
ok nega foli bo ni ni ngalela je suis très content ça dit cette question moi je me dis même que on n'a pas à la poser parce qu'aujourd'hui tous les braves valides de ce pays chifina kaoredo imana secteur au secteur ta itazro chifina kaorebeka barake mais aujourd'hui bon moi je dirais que il y a un conflit générationnel qui est là plastique en a des chifina kaorede mabi pour qu'il s'impose la qualité elle est là parce que moro il y a des chifina kaola extérieur la chugumna ou kalankele mungamfana ou kalankele neke la compétence elle est là seulement chance de madame en a exploité. C'est aujourd'hui n'a me fait jamana en katanye. Il faut que chifina ko de boloka douala. Donc n'a mou dondron si on est trop conservateur renfermé sur nous-mêmes jusqu'à présent et on fait pas confiance aux jeunes, ça peut pas passer aujourd'hui parce que c'est la mondialisation. Diem chifina ko de bra diem remara. Imana ta yoro yoro. Il t'a sur chifina ko de bra fembe ke ala en crefe doula. Excepté peut-être le président sinon a tobe a crefe mo be oui. Donc il faut que Mali fana qu'on ait confiance à ces jeunes-là, à nous jeunes, en Ambolo ou Ambolo Douala. Je dirais même pas Ambolo Douala parce que Ambolo Bala. Ou en Kotaï Lama parce que Kotaï, Amana Taon.
Ok. Il Kumana et conflit intergénérationnel Koka, Yala et Haklila et obstacle d'Obna que Sababouéni, Kotan Nungana Seka et respecté Téliala.
Non, je vois pas obstacle Mbeseka que Sababouéni. Ni si tout le monde est animé de bonne foi. En réalité, nous, aujourd'hui, moi je dirais même que c'est peu pour nous. Parce que nous, Mali population, elle est jeune. Hein? Donc, obstaclement à Kala, normalement, si tout le monde est de bonne foi. Et moi je dirais aussi, en étant en Bolo Faranyonga, c'est-à-dire Chifinakao, pour mener ce combat-là, nous avons commencé à travers le réseau des jeunes. Mais c'est tout le monde qui doit s'unir pour ça. Parce que la relève de ce pays, c'est nous. Il faut qu'on le sache pour que Angaseka, Bonorola Nifeina.
Ok. Amena Bama, il y a Iraka Foko, Yasa, ni Kota, Inkaseka, respecté. Quoi, quel est le Kochaman, si c'est un cas, Mimetalike, plaidoyer, ni Fenchamaka. Yala, Shifinto, Auseraka, Ulusindo, ni Lanyini, Fana, Ninina.
Angala, j'ai follow, Anya, que. Ni chifinaka munu be parti politiku ukumu kono. Ambado laini mbe senani. Atsega ke chifinaka munu be parti politiku kunda olu drampeka laini tsega ke aye. Paske laini munu abim mali chifinaka bede concerne. Dongo de ukumu kono. Anga laje flanan dobe. O laje flanan obena ke laje sababwe. Chifinaka organisation wara munu be no. Ani organisation munu be malla akera organisation gouvernementale yo akera organisation non gouvernementale yo munu mese ka chifina ko demain ka se ka ni kotain ka se ka lasro juna chukumina ambolu be invité kana au-delà amena fo a rencontre ma ko table ronde de capitalisation et de partage des recommandations issues de l'atelier du 10 et 11 mars. Donc en même temps, on a une stratégie qui est définie. La stratégie qui est définie, on a une plaidoyer que nous avons fait pour que nous avons une laïne qui est une laïne qui est une.
Ok. Si ça amène le souffle donné en musique, cette fois-ci avec Alpha Blondie. Alpha Blondie ambe segi kana anga gerem konona na amdalai aseila ante nyina ante senge ka fo onyana ko be se ka ngani jemu ka nunu la me wacho watina ka dawiye bololo sanfe www.studiotamani.org ka walma fufala ki via mo ka 37321 ambe ka kuma bibi na shifi mulube parti politiku konona na uluka jekulu uluya la nyini ko kemekeme saradala binani joro okoni ka di shifi ma mulu rebe o takasira fe sani angata anga page culturelle keneka dakuru nye suruyana mu be obolo ka la se autori chifuma ani jamana nye mogo yerema amadam ne ni bay
wole kam mene bulo ka se antere chifuma o de ambe kan chesri amanga domene fenfe kono begi chesru la ani n b'a ɲini an sifin an teri sifin fɛ fɛnɛ an filɛ ni ka ko kura min jutigɛ ni n'o de ye anw de ka ca ni bɛɛ ye mɛ jɔyɔrɔ t'an bolo jamana in kɔnɔ anw kelen filɛ ni k'o wulika jɔ min daminɛ parsike mali otoritew ko k'u b'a d'an ma sifinw bɛɛ ka jɛ ka fara an kan an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni jɔyɔrɔ ko in an k'a laɲini kɛ ala k'a kɛ a laɲini an k'a sɔrɔ hɛrɛ ni baden kɔnɔ ka sɔrɔ kuma caman ma bɔ a la ka sɔrɔ gɛlɛya foyi ma bɔ a kɔnɔ.
Ok Kulibali dun.
Ne yɛrɛ kɔni bi an teri sifinw bɛɛ invité an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye kɔnɔkulu jɛlen o de bi bi fɔ u k'a dɔn k'a fɔ sijɛ minnu bɛ yen bi siran dɔ de kama u ti ka place di an sifinw ma an de bi se k'a yir'u la k'a fɔ u man ka siran an bi na walasa ka olu ka baara tɔ de lase an bi na walasa olu ka baara tɔ de dafa.
Ok Jabar.
Juliette ni a ta ka lajɛ welewelekan min b'an bolo ka ɲɛsin sifinnakaw ma o welewelekan kun fɔlɔ o ye danaya ye da n yɛrɛ la la confiance en soi fo sifinw k'a dɔn k'a fɔ ko majorité sifin majorité min da bɛ jamana ko kuma na olu bɛ si min na bi minnu bɛ ka jamana mara jamana confiera u la k'u to o si hakɛ de la 91 démocratie natibagaw a plupart bɛɛ kun sifinnakaw de komi dɔw b'a fɔ ten ko fanga k'a bɛ arrache de k'a tɛ di mais olu kɔni sera k'u ka responsabilité assumer k'u jɔ u jɔyɔrɔ la dɔw kɛra ministres ye dɔw kɛra députés ye u ye transition kondi ka na ni démocratie ye o mɔgɔ kelenw majorité de bɛ fanga la bi donc bi an k'a dɔn k'a fɔ an fana ta tuma sera n'an y'a to a ka kɛ an ɲɛna an da ma don a la sini bi minnu bɛ ka histoire lakale an ye ka mali histoire lakale an ye 91 kɛra tan Moussa Fanga kɛra tan démocratie natira tan dans 20 ans an bɛna mun de fɔ an denw ye an bɛna fɔ les années 2000 kɛra cogo di donc bi fanga min b'an na jamanajɔ fanga hakili min b'an na jamanajɔ hakili se min b'an ye bi jamanajɔ se de don donc an kan k'o de bila en application fan bɛɛ o tɛ kalan mɔgɔ kalanniko ye o tɛ mɔgɔ kalanbaliko ye parce que bi n'i ko jamanajɔko kuma dɔrɔn les gens ont tendance à penser que c'est les diplômés seulement qui sont concernés mais togodaw fana na an sifinnaka minnu bɛ togodaw la n'u ma taa ekɔliw la n'u ma kalan olu fana jɔyɔrɔ ko b'a la olu bɛ se ka kɛ mɛruw bɛ se ka kɛ députés ye mais a tɛ ɲɛ f'an ka formé an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an k'a ɲini k'an ka jamana lahalayaw dɔn kibaruya min bɛ jamana kɔnɔ an k'a dɔn pour que dans 20 ans an ka se k'an ka histoire lakale.
Ok Adura yani an ka k'an bɛɛ da ɲɔgɔn ye kumakan surunya la.
O ye an ka fara ɲɔgɔn kan ye parce qu'aujourd'hui la jeunesse elle est plus que divisée an dun kan ka fara ɲɔgɔn kan parce que Mali bɛ dingɛ de kɔnɔ bi mɔgɔ min bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ o y'a sifinnakaw ye il faut k'an k'o dɔn n'an y'o dɔn n'an tilala ka Mali bɔ dingɛ in kɔnɔ an kan ka mun kɛ an b'o kɛ mais aujourd'hui l'heure est à l'union n'an ma fara ɲɔgɔn kan foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ donc ladilikan min bɛ ne bolo k'a fɔ bɛɛ ye sifinnakaw ye an ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka Mali bɔ nin dingɛ in kɔnɔ an dɔrɔn de bɛ se k'a labɔ.
Ok, an teri sifinw ka nin ladilikan ninnu de bɛ an lase an ka page culturelle kɛnɛ kan. An teri sifinw an b'a dɔn a ye faamuya sɔrɔ kow la bi an ni Ramsès ni ale bɛ groupe tatapanw na an n'ale de bɛna masala kɛ. I dan se Ramsès.
Ani ce.
Studio
Tamani, merci beaucoup.
Ramsès ye i ka artiste tɔgɔ ye yala état civil la i bɛ se k'i tɔgɔ fɔ an ɲɛna.
Bon, ne tɔgɔ Sidi Soumaoro mais y'a fɔ cogo min na bɛɛ bɛ n dɔn Ramsès de la Ramsès Damarifa Tatapɔn cɛden don.
Ok mais mun de y'a to Tatapɔn ye nin wagati caman kɛ u tununen don.
Bon Tatapɔn ka dɔnkilida kɛra wagati ko ye a kɛra wagati ko ye fɔlɔ an kun bɛ albumu bɔ albumu kun bɛ san kosɛbɛ sur le marché mais sisan i b'a ye k'a fɔ ko o fanga dɔgɔyara kosɛbɛ donc a nafa ka dɔgɔ dɔɔni donc anw. An ka mission ye mun ye depuis tout le temps depuis an y'a daminɛ wagati min na an ka mission ye mun ye k'a jateminɛ jamana kɔnɔ wagati min na ni an kan ka kuma ni kuma kan ka kɛ jamanadenw fɛ wagati min na an bɛ bɔ ka kuma donc an ka album laban an y'o bɔ 2012 album titiri a tɔgɔ kun ye ko lɛgɛtɛ donc o kɔfɛ ciw cayara dɔɔni parce que denbayaw kɛra denw bɛ ka kɔrɔbaya voilà donc an ye fɛn wɛrɛw jateminɛ jo dama ale taara ko wɛrɛw jateminɛ an bɛɛ taara sira dɔw fɛ ka taa ko dɔw jateminɛ o t'a bali Tatapɔn an b'a fɔ an ka dɔnkili kɔnɔ ko tatapan for ever, kɔrɔ de ko tatapan bɛ yan fo badan badan. Donc an sigilen de don, n'a y'a jateminɛ wagati min na an ka kan ka kuma an bɛ bɔ ka kuma, donc o de wagati sera ni an bɔra ka dɔ fɔ.
Aw ka dɔnkili kura in kɔnɔna na an kununa, aw bɛ ka mun fɔ an kununa fɛ?
Bon an kununa ye dɔnkili min ye, an y'a ye k'a fɔ ko wagati bɛ cogo min na an ka jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ, an ka jamana bɛ kɔlɔlɔ min b'an ka jamana kɔnɔ bi, a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Mali, ma deli k'a ɲɔgɔn y'an ɲɛla fɔlɔ. Donc an y'a jateminɛ an ka denmisɛnnin hakili la k'a fɔ ko bon wagati sera sa an ka bɔ k'a fɔ maliyɛnw ye, an ka farafarali in dabila, an ka ɲɔgɔn sama sama dabila, an ka bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma, parce que jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ bi, mɔgɔ kelen tɛ se ka bɔ dɛ, mɔgɔ kelen tɛ se ka bɔ. Maliyɛn tɛ se ka kɛ kɛrɛfɛdɛn a ko la. Donc an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'a fɔ maliyɛnw ye ko n'a ma ɲa an kununa bi, an ɲɛ yɛlɛna, an bɔra ko caman kalama, sisan kɔni an b'an bolo de di ɲɔgɔn ma pour que ka se ka an ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ.
Ok, yala Ramsès projet u bɛ tatapaw mɔgɔw bolo donna nataw la tuguni ya?
Bon projet min bɛ yen fɔlɔ, n y'a fɔ cogo min na, an bɛ ko wɛrɛw la, an bɛ fɛn wɛrɛw la, mais n'an y'a ye k'a fɔ ko kuma wagati sera k'an ka bɔ ka kuma, sinon maliyɛnw yɛrɛ bɛ jigin an na. Donc projet k'a fɔ ko an bɛna album de bɔ ou bien an bɛna concert de kɛ, o ma fɔ fɔlɔ. Donc o projet tɛ yen. Projet min bɛ yen nɔ sisan nɔ, an ye morceau min bɔ an kununa, an ka laɲini ye maliyɛn bɛɛ ka se ka dɔnkili in lamɛn k'a faamu mun b'a kɔnɔ.
Yala Ramsès bɛ se ka ladilikan dɔw di i dɔgɔninw ma minnu yɛrɛ bɛ dɔnkilida domaine kɔnɔna na?
Bon ne kɔntannen don parce que Mali rapper cayara, rapper bɛ fan bɛɛ fɛ sisan, mais n dusuma kasalen don parce que rapperw ka dɔnkiliw kɔnɔ message, a majorité message ɲɛnama t'a kɔnɔ. Ni mun tɛ k'a fɔ k'a ye drogue ta, o b'a fɔ k'a ye gulɔ min, n'o tɛ o b'a fɔ k'a ye taa bin musomaninw kan ou bien voilà, fɛngɛ ɲɛnama t'a kɔnɔ. An ka génération mɔgɔ minnu kun b'an lamɛn sisan, i b'a sɔrɔ i mana mun ye o b'a fɔ ko ko aw ka dɔnkili nin dɔnkili mun ye ne bilasira dɛ, nin dɔnkili ye ne bilasira, nin y'a to ne ye kalan kɛ, nin y'a to ne ye nin kɛ, parce que an kun bɛ message min d'u ma, message ɲɛnama de kun don pour que ka se ka avenir labɛn. Ni an ka denmisɛnninw bɛɛ, ni rapperw, denmisɛnninw de b'u lamɛn, u mana mun fɔ u b'o de kɛ. Donc ni denmisɛnninw ka ko bɛɛ kɛra drogue ta ani gulɔmi ani manamanako ye, n'o de ye message k'a d'u ma. Dans 50 ans maliko kuma tɛ problème parce que a b'a sɔrɔ an ka denmisɛnnin bɛɛ ta tiɲɛna ka ban. Donc moi je pense ne mun fɔ dɔgɔninw ye ani denw ye, u k'a lajɛ ka message ɲɛnamaw di.
Ramsès an tɛna i to i ka taa de, an bɛ fɛ i ka freestyle wɛrɛ k'an ye tugun.
Yo Ramsès da Marifa aka Playboy Fantan, ne bɛ muso furuta ɲini na Bamako kamalen, ni y'a santan, n ye fɛn fɛn minɛ ko gɛrɛna kamalen b'a dɔ b'o bɔsi na, walima n b'a sɔrɔ o santoli de i n'a fɔ seko k'an misi tan, n ye fasaja kan banban san kɔni dɔ sɔrɔlen, o bɛna fɔ jinɛ den ka tɛma fɛ fone kelen, u ye munumunu daminɛ o fɛnɛ dafɛ k'u kan ka ko duman ni tiɲɛ, Bamako kamalen baw tɛ mɔgɔ serilen fɛ, n tɛ kanu kɔ fɛ, ne bɛ furu de kɔ k'i ta suma ni farida la cɔ, k'i sago k'i ye k'an wasa don i la, k'an yɛrɛ saraka d'i ma, awɔ ni kɛra ne muso ye te ni misa fo ka diɲɛ wuli tɛna fɛn k'i la mun b'i la di misa Ramsès da Marifa ta ka fɛn.
Ok, merci bien Ramsès.
Merci beaucoup, merci. Anouche.
C'est. Anga invité de la semaine bolen kofé. Kuna foni miye bololo fani dokoku yin konanana. Ode buzz buzzy miere Palmer ani biginiga. Confirmation concert ou annuleli. No kera sababwe ni mafla koninga seka wele plateau doka. Yasa ou waseka nyefoli ke akoka. O miere sinfe buzz kura ou konin kirera. Miye Palmer aleni bigini. Olu yɛrɛ cɛla be cogo di? Ni bigini ale kɔni ko ko ale bɛ Palmer fɛ, ale bɛ fɛ Palmer ka kɛ a cɛ ye. Palmer ale kɔni fana y'a yira k'a fɔ k'a bɛ bigini fɛ, ko nga k'ale m'a fɔ ko ani bigini bɛna taa confirmation kɛ concert kɛnɛ kan. Ani fana a ye fɛn caman fɔ min b'a yira k'a fɔ ko Palmer kɔni futeninen tun don, k'o sabu kɛ concert damadɔni ye ni bigini yɛrɛ taara o kɛnɛ kan, ni Palmer yɛrɛ ma se ka taa o kɛnɛ kan. O kɔni kɛra sababu ye ka internetu k'olu futeni kosɛbɛ. Olu caman olu kɔni dimina Palmer kɔrɔ, ko Palmer y'i ifori ka bɔ bigini jigi kɔrɔ, ko wa ko a jo bɛ bigini fana na, ko bigini tun man ka baara ani kanu ko olu ɲagami. A ka fanu caman kɔni bɛ ka dɛmɛ don a ma. Nin yɛrɛ bɛɛ kɔfɛ bigini ale kɔni bɔra ka kuma ko nin kan ka kɛ misali ye ale ma. Ale y'a dɔn ale ye kojugu min kɛ nin relation in sen fɛ. A bɛ a ka fanu fo kosɛbɛ u ka soutien na. An sera ka min sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na bɔlɔlɔ sanfɛ o tun ye nin de ye. Aw sɔgɔlen ka to an na, sabula It Di Moma o kɛnɛ bɛna sigi sɔɔni. Cher ami jeune, aujourd'hui nous sommes avec Imi Choko. Bienvenue Imi.
Merci Lago, bienvenue à toi.
Tu nous amènes dans quel univers musical aujourd'hui?
Nous allons commencer avec Milmo and Sahel en featuring avec SNK dans le titre. titre Dunia. Juliette, SNK est un rappeur qui, déjà à l'âge de 11 ans, a commencé à rapper avec Yeli Fouzo et instantanément, il a vu le virus du rap malien grandir dans son corps.
Et c'est parti!
Écoute mon frère, dans la vie, n'écoute pas les ragots qu'on nous raconte dans ton dos. Fixe-toi un but et fonce. Quinque.
Mon ami, sois pas découragé, ne compte pas sur les autres pour t'encourager. Libère ton esprit, oui, laisse-le voyager. La musique, ma maison, viens donc emménager. N'écoute pas les nyingos qui diront que t'as changé. Y'a les bons, y'a les cons, faut pas tout mélanger. Une bonne préparation t'évitera les dangers. Négro, fixe-toi un but, puis vas-y, faut te lancer. Serrer les dents comme un chien enragé. Pas de pitié au micro, faudra tout saccager. Un jour, tu seras respecté, même par les plus âgés. Ma légende a survécu toutes ces années. Gang.
C'était le featuring Milmo SNK. Après ce featuring Imishogo, tu nous proposes quel autre bon son?
Yes, yeah, cette fois-ci, je vous propose Domingo de la musique malienne Salif Keita dans son titre Nyanyama.
Moi j'ai aimé le morceau là. Hein?
Ah bon?
Tout à fait. Et maintenant nous allons terminer avec quel artiste?
Nous allons terminer avec Rogeline Layo dans son morceau Donne-nous un peu.
Chaque jour qui passe, on frappe à la porte de l'amour. En espérant qu'il nous ouvre un jour. Par tous les moyens, on veut trouver notre âme sœur quelque part. Mais apparemment, l'âme sœur ne nous cherche même pas. Pourtant, près de nous, il y en a qui vivent l'amour. À côté de nous, il y en a qui mangent l'amour. Pour eux, là, c'est trop chic. C'est ça qu'on appelle love. Pour nous, là, c'est renversé.
Chers amis jeunes, je pense que vous avez aimé les hits d'aujourd'hui animés en duo avec Imishoko et Julie la Bobo Goja. Et on se dit à la semaine prochaine. Merci Imi.
Merci à toi.
Bye bye.
Au revoir.
Nina tué en la page culturelle et en la couloune à l'éconisera Chanakaba. On y tché grenade ou arabi bismila licola. On y tché fana enterre chifu omulubeso omulute sengeka à la me wati ou wati. Amba fonyo gonye kan kambe dorokun were ni wati kelena wani arajusu kelenunu sanfe ngasano tché. Actu des jeunes version soreille à l'ékene ou besikisoni. Bye bye.